Aici e Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Republica Moldova și-a ales președintele pentru următorii 4 ani. Ce se va schimba și ce va rămâne la fel odată cu realegerea Maiei Sandu pentru președinția Republicii Moldova? Ce amploare ar putea avea schimbările promise în guvernarea moldovenă după alegerile prezidențiale și referendumul despre aderarea la UE? Cum vor evolua relațiile Republicii Moldova cu țările din Occident și cu cele din Est, după ce pro-europeana Sandu a fost realeasă șefa statului? În așteptarea alegerilor parlamentare, politicienii moldoveni vor căuta să-și facă aliați înainte de scrutin, după ce criterii și vor alege și ce fel de alianțe s-ar contura în următorul parlament și unde a greșit partidul de guvernare, dar și cât l-ar putea costa aceste erori la alegerile parlamentare din 2025. Sunt temele ediției de astăzi, în care l-avem ca invitat pe analistul politic Ion Tăbârță, director executiv al Centrului de Informare și Documentare NATO. Ion Tăbârță, analist politic, director executiv al Centrului de Informare și Documentare NATO. Bine ați venit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit.
La alegerile prezidențiale de duminică, președinta în exercițiu Maia Sandu, susținută de Partidul Acțiune și Solidaritate, a câștigat cel de-al doilea mandat prezidențial pe fundalul unei campanii care a fost însoțită inclusiv de acuzații de corupere a alegătorilor, corupere pe care ar fi făcut-o Federația Rusă, spun autoritățile de la Chișinău. Sandu l-a devansat pe contracandidatul său, care a fost candidatul susținut de Partidul Socialiștilor, Alexandru Stoianoglu, cu puțin peste 10% din sufragii. Domnule Tăbârță, ce se va schimba și ce va rămâne la fel din punctul dumneavoastră de vedere odată ce Sandu a câștigat, iată, cel de-al doilea mandat prezidențial?
În mod evident, în peisajul politic din Republica Moldova vom avea anumite mutații, vom numi anumite schimbări. Probabil să avem și o anumită reformatare a partidelor politice din Republica Moldova, dar cu certitudine va fi reformatată guvernarea, conducerea politică după alegerile parlamentare. Noi acum asistăm la un început de schimbare a tabloului, a peisajului politico-electoral din Republica Moldova și această reformatare se va produce și vom avea acest nou tablou mai clar după alegerile parlamentare. Câteva lucruri sunt certe mai exact. Noi nu vom mai avea o guvernare monocoloră. Este cert că Partidul Acțiune și Solidaritate nu va mai avea acea capacitate să conducă de unul singur Republica Moldova. Acest partid rămâne în continuare, avea o susținere mare în rândurile alegătorilor moldoveni. Probabil va fi partidul care va acumula cele mai multe procente. Însă, oricum, va trebui să mergem pe versiunea că după alegerile parlamentare anticipate vor apărea și alte partide care vor guverna alături sau în locul PAS-ului.
Dar până atunci aș vrea să rămânem un pic la acele declarații pe care le-a făcut președinta realeasă Maia Sandu în seara celui de-al doilea tur de scrutin, dar și înainte de turul 2. Ea a recunoscut într-un fel că și ea, dar și partidul de guvernare au făcut anumite greșeli în procesul de conducere a Republicii Moldova, în special în ceea ce ține de reforma justiției. Și cu această promisiune ea, de fapt, și-a câștigat mandatul său prezidențial, iar Partidul Acțiune și Solidaritate a ajuns la putere. Și iată, Maia Sandu spune că în justiție lucrurile s-au mișcat încet și chiar recunoaște că viteza pe aceste reforme nu a fost suficientă și a vorbit despre schimbarea abordării. Câtă putere are un președinte de țară să promită reforme în justiție?
Nu are împuterniciri mari, doamna președinte, în domeniul justiției. Da, ea are un cuvânt de spus în ceea ce privește confirmarea sau, din potrivă, neacceptul legat de unii judecători. Da, ea are anumite atribuții, dar oricum inițiativa nu este a ei sau ea nu este cea care realizează, execută procesele legate de justiție. Justiția, da, într-adevăr, a fost acel mesaj cu care Maia Sandu a venit în anul 2020 la conducerea Republicii Moldova. Însă, între timp, într-adevăr, justiția a decăzut în mesajul pasului. Dacă ne uităm în programul electoral al doamnei Maia Sandu, justiția cred că undeva pe locul 6, 7 sau 5, gen așa ceva. Actuala guvernare a mers pe această evaluare externă și când această evaluare s-a văzut că nu merge așa cum s-a dorit și era foarte naiv să credem că un astfel de exercițiu complex și complicat va merge unul repede. S-a creat impresia că pasul nu are planul B pentru reforma justiției. Foarte mult s-a vorbit despre procurorii europeni. Poate în procesul legat de negocieri să intervină pe capitolul justiției cu anumite acțiuni mai concrete care cumva ar grăbi și ar schimba radical ceea ce avem noi în justiție. Sistemul se opune și acest lucru este evident. Miza sistemului este să lungească până la alegerile parlamentare. Ei speră să se schimbe guvernarea și deja nouă guvernare să nu mai continuă aceste experimente pentru ei de a reforma justiția. Doamna președinte, cum ați întrebat de atribuții, în momentul dat ea își poate permite declarații de așa gen și aceste declarații să aibă urmare și anumite acțiuni, pentru că totuși între PAS sau între instituția guvernului și instituția președinției și majoritatea din Parlament există o anumită sinergie pentru că toți provin din în același partid. Dar după alegerile parlamentare, dacă se va schimba culoarea coaliției de la Cârma Republicii Moldova, inclusiv dacă și rămâne PAS-ul, dar vor veni alte partide, abordările pot fi diferite. Timpul este foarte, foarte puțin. Va fi complicat să schimbi în 9 luni sau, hai să admitim, maxim un an cât a mai rămas până la următorul scrutin parlamentar, ceea ce tu n-ai reușit să faci timp de 3 ani și ceva.
Ce altceva, în afară de reformarea justiției și lupta cu corupția, ce alte probleme majore credeți că vor trebui să fie confruntate, să zicem, în următoarea perioadă de către actuala, noua, viitoare șef a statului?
Mare problemă actualul șef a statului este executivul care este asociat cu numele dumneei și executivul care cumva i-a tras imaginea în jos. Imaginea politică a doamnei președinte Maia Sandu a fost afectată de către modul în care a guvernat partidul sau eficiența actului de guvernare. S-a văzut foarte, foarte clar în cel de-al doilea tur. Acel vot masiv contra la referendum a fost cumva un vot și contra pasului. Da, am avut acum și cumva o scădere a preferințelor sau votul pentru doamna președinte Maia Sandu, însă deja când cumva s-a decupat de partid și a rămas strict doar ea, câștigul ei a fost unul mai lejer decât cel la referendum. Cei ce trebuie să facă actualul partid și probabil și conlucrările între președintele Maia Sandu și conlucrarea pentru o perioadă cu încă guvernare care conlucrează cu ea, este cred că să aibă un act al guvernării și un mesaj realist. În primul tur și la referendum cumva s-a venit la oameni cu oferta iluziilor, că integrarea europeană, că va îmbunătăți. Asta cumva tu vinzi un anumit vis, vinzi anumite promisiuni. Pentru turul 2, mesajul a fost mult mai adecvat. Salvăm Moldova, pentru că într-adevăr s-a văzut cât de mare este nivelul corupției legătorilor de către interferențele Federației Ruse. Am avut și un nivel mare de dezinformare și ăla și-l avem și acest mesaj a prins la cetățeni. Cred că pe viitor este nevoie de eficiența actului guvernării și guvernarea să vorbească cu cetățenii, inclusiv doamna președinte Maia Sandu, nu cumva prin niște promisiuni frumoase de viitor, dar să fie conectate pe nevoile momentul ale cetățenilor.
Deci credeți că aceasta ar putea să fie principala lecție pe care ar trebui să o învețe PAS și Maia Sandu din aceste alegeri prezidențiale, să coboare cu picioarele pe pământ și să fie realiști?
Da, în mod special. PAS-ul la un moment dat nu a înțeles că fiind după 3 ani la guvernare nu poți să continui retorica până a veni la guvernare. Ei, prin 2023, practic nu ieșise din retorica campaniei electorale din 2021. Că până la noi nu s-a făcut nimic, că 30 de ani nu s-a făcut nimic și tot așa mai departe. Dar tu deja ești de 2 ani la guvernare, lumea așteaptă ceva. Da, sunt aceste explicații obiective a contextului foarte complicat, geopolitic, încă era pandemia, dar lumea nu va mai accepta să vorbească de 30 de ani, până la mine nu s-a făcut nimic. Alegătorii, cetățenii te vor întreba, dar tu ce ai făcut? PAS-ul foarte ușor a câștigat mandatul parlamentar, chiar din inerție. Din inerție, victoriei doamnei Maia Sandu la alegeri prezidențiale. Și ei s-au gândit că următoarele scrutine, câștigul lor va fi atât de ușor. Nu a fost fie. Primul semnal l-am văzut la alegeri locale.
Să rămânem un pic, domnule Tăbuță, la aceste lecții pe care ar trebui să le învețe partidele după alegerile prezidențiale. Ce ar trebui să învețe, de exemplu, Partidul Socialiștilor, care e în continuare în opoziție și l-a susținut la aceste alegeri pe Alexandru Stoianoglo?
Din păcate, Partidul Socialiștilor este un partid care mai mult se ghidează de interesele geopolitice ale Federației Ruse și nu se conduce de interesul național al Republicii Moldova. Partidul Socialiștilor totuși este un partid care acționează convențional, un partid care respectă anumite reguli, totuși nu se comportă ca partidele din rețeaua Șor sau din această paletă a partidelor politice ale lui Șor, cu toate că în trecut au fost anumite suspiciuni legate de modul în care s-a finanțat acest partid. Noi știm toți de dosarul Sacoșă sau Culioc, Bahamas. Socialiștii probabil vor încerca să capitalizeze votul bun pentru domnul Stoianoglu. Totuși, socialiștii au demonstrat că rămân principalul partid de stânga. Acum, problema este în Igor Dodon. Igor Dodon, în pofida celor presiuni care era pe el de la Moscova, cumva să retragă, s-a retras parțial. El nu a candidat, dar totodată a găsit o candidatură care, până la urmă, a livrat, dacă să vorbim despre acest scrutin electoral. Da, nu a câștigat, dar oricum a acumulat un scor bun. Deja Igor Dodon va trebui să știe ce să facă, cum gestioneze cazul Stoianoglu. El cumva a demonstrat la Moscova anumitor persoane cu care comunică că eu încă mai contez, nu doar Șor este în Republica Moldova, că este evidentă o anumită rivalitate dintre cei doi și rivalitate pe bune, nu mimate, dar mai departe ce face cu domnul Stoianoglu? Îl promovează, îl propulsează în calitate de lider de partid sau cumva va încerca să-l pună lui domnul Stoianoglu alături de el, dar el în continuare să rămână principalul? Asta este o întrebare pentru domnul Stoianoglu și pentru domnul Dodon, dar și pentru factorul decidenți în Federația Rusă pentru alegerile parlamentare.
Dumneavoastră credeți, domnule Tăbârță, că în acest moment nu este clar deocamdată dacă domnul Stoianoglu a fost un politician destinat, să zicem, să participe într-un singur exercițiu electoral, cel al prezidențialilor din acest an, sau dacă e un politician de cale lungă?
Eu nu știu dacă chiar el poate în momentul dat să vă spună, chiar domnul Stoianoglu. Cu certitudine, domnul Stoianoglu s-a implicat în această cursă electorală prin nevaș dintr-o răzbunare personală. El a fost procuror general, a fost cumva scos, cum consideră el, abuziv din funcția pe care o ocupa, el a câștigat și un dosar la CEDU legat de procedura care a fost scos din funcție. Dar mai departe, el trebuie să-și dea întrebare ce vrea să facă, dar dacă el vrea să devină lider de partid, el trebuie să-și asume conducerea acestei partide, inclusiv finanțarea partidului, să găsească anumiți oameni, să convingă anumiți oameni, să convingă structurile din acestui partid că el este următorul lider. Trebuie să găsească un dialog și cu Igor Dodon, va accepta Igor Dodon. Cumva această dispariție a domnului Stoianoglu nu este clară. Ce va face el? Va continua în calitate de politician, de prim plan și va fi liderul sau viitorul lider al echipei socialiștilor? Sau va accepta să meargă la socialiști? Igor Dodon va fi liderul în continuare, el va fi unul dintre membru echipii, da? Un membru important pe imaginea căruia poți aduna cel puțin pentru o anumită perioadă un capital politic, însă asta va însemna că el nu se va transforma în acel lider național. Sau, cine știe, poate dumnealui în general să retragă din politică.
Revenind însă la guvernare, credeți, domnule Tăbârță, că cineva din Partidul Acțiune și Solidaritate și din cercul politic apropiat președintei Sandu ar putea să fie, să zicem, sacrificat politic după aceste alegeri prezidențiale și după referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană? Vă întreb asta inclusiv și pentru că Maia Sandu a declarat înainte de cel de-al doilea tur că vor urma cel mai probabil remanieri guvernamentale legate mai degrabă de nemulțumirea oamenilor pe anumite domenii. Dar vor fi și remanieri care se vor face din nemulțumire politică internă?
Eu nu pot să vă spun. Este clar că acest partid trebuie să facă anumite schimbări. Ei cumva s-au complăcut în situația după 2021, cumva s-au distanțat de adevăratele probleme și necesități care sunt în Republica Moldova. Nu tot timpul au simțit pulsul la ceea ce își doresc cetățenii moldoveni. Și da, ei încă au susținerea mare din partea electoratului, dar mai degrabă este din partea acelui electorat pro-european Grindean convins că în momentul dat nu are o altă opțiune, nu are o altă ofertă politică. Dacă va apărea o nouă ofertă, un nou proiect politic cu anumite persoane care la fel vor convinge că ei sunt sinceri pro-europeni, atunci pasul ar putea să aibă probleme. Deocamdată nu a apărut încă un astfel de proiect politic. Dar la ei, deocamdată, a rămas acel nucleu dur electoratului pro-european. Este un anumit nucleu a electoratului pro-european care, atâta timp cât nu are o altă ofertă, va susține partidul respectiv. Este cert că pasul trebuia să fie mai eficient în actul de guvernare, mesajele lor și modul cum comunic societatea să fie mai axată pe realitățile din interiorul Republicii Moldova. Că vom avea schimbări în interiorul partidului, nu pot să spun, că vom avea remanieri în guvern, se va schimba întreg cabinetul de miniștri sau va rămâne în continuare domnul Recean și vor fi schimbați anumiți miniștri. Tot urmează să vedem. Desigur, apar anumite întrebări când anumiți miniștri sau șefii unor instituții importante din stat provin din același sat. Desigur că aici apar, ori acolo este o problemă de cadre și nu găsesc persoane și atunci cumva se merge pe anumite relații personale în a identifica anumite persoane, oare există un anumit favoritism și cineva are o anumită influență în partidul respectiv și el își promovează oamenii săi.
Vorbesc despre domnul Spânu din PAS, înțeleg.
Bine, acolo nu știu dacă neapărat acum vreau să merg cu nume, pentru că m-aș duce în zona speculațiilor legate de influență. Da, dar într-adevăr, când mai multe persoane și chiar dacă unii din ei nu ar fi avut un mandat rău sau ar fi avut chiar au și un mandat bun în calitate de ministru sau în funcția, dar apar aceste întrebări când mulți din ei sunt consătini cu același domnul Spânu. Cu toate că eu nu știu cât de mare este influența lui în partid, că sunt foarte multe, că mai știu să vorbește și despre scheme economice. Însă una e clară, anumite lucruri nu merg acolo cum ar trebui să meargă într-un partid funcțional, un partid sănătos, unde există o anumită concurență, însă concurență bazată pe anumite idei, să fie anumite convingeri, ce trebuie să facă partidul, cum să-și eficientizeze actul guvernării.
Domnule Tăbârță, dumneavoastră mi-ați spus ceva mai devreme, că parlamentarele anterioare PAS le-a câștigat într-un fel din inerție. Credeți că acest lucru s-ar mai putea replica într-o anumită măsură și la parlamentarele ce vin?
Categoric nu. Și, din păcate, cei de la PAS nu au înțeles asta. Ei au câștigat alegeri parlamentare cumva foarte ușor. Era acel val al schimbării din societatea moldovenească. Noi ne aducem aminte ce era regimul oligarhic al lui Plahotniuc. Acum cumva noi am uitat și însuși Maia Sandu și PAS-ul. Era și platforma, da, acum foarte multă lume tot ușor a uitat de rolul pe care l-a avut platforma, da. Același Andrei Năstase, indiferent care ar fi atitudinea față de dumnealui. Însă ei au pornit acel val în a se lupta cu regimul oligarhica lui Plahotniuc, care în perspectivă putea să ducă Republica Moldova unde este acum Georgia. Pentru că același Bidzina Ivanașvili nu este altcineva decât un fel de oligarh gen Plahotniuc. Și în societatea moldovenească, pe segmentul ei pro-european, era mare această dorință de a schimba de acest regim oligarhic, să mergem spre Uniunea Europeană, să ne democratizăm, să scăpăm de statul captiv. Și pe valul acestei schimbări, un anumit electorat de centru, până la urmă, a vrut această schimbare și s-a lăsat atras în această schimbare. A venit Victoria Maia Sandu și din urmă, așa ca tăvălucul din inerție, a venit și victoria pentru PAS. Dar PAS-ul la nivel de echipă, încă nu era gata. Acea victorie a venit foarte ușor, dar ei erau în opoziție. Ei spuneau că noi vom veni cu schimbare, noi vom face.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Probabil în căutarea unor voturi care să-i asigure victoria la prezidențiale, Maia Sandu s-a întâlnit și cu primarul Chișinăului Ion Ceban, lider al partidului MAN. S-a adresat în mod special electoratului lui Renato Usatăi. În ce măsură aceste discuții sau și aceste adresări ale președintei Sandu, apeluri din campanie, ar putea servi drept temelie pentru eventuale alianțe după alegerile parlamentare?
Da, și când am început să discut cu dumneavoastră despre dialogul politic pe care șeful statului trebuie să-l lege și cu alte formațiuni politice, mă refeream inclusiv și la partidul domnului Ion Ceban, poate de ce nu și la același al domnului Renato Usatăi, pentru că guvernări monocolore sau guvernări a unui singur partid noi nu vom avea. În general, anul 2021 este un an de excepție, mă refer ca și rezultate electorale. Noi niciodată nu am avut un partid de dreapta să câștige majoritatea de unul singur. Noi am avut partide de stângă, Partidul Democrat Agrar, Partidul Comuniștilor, guvernările de dreapta, nu că nu au fost unul singur partid, dar guvernările de dreapta până în anul 2021 au avut tot timpul și un partid de centru-stânga, Partidul Democrat. Așa a fost în perioada 98-2001, așa a fost perioada după anul 2009. Deci noi trebuie cumva să acceptăm ideea că după parlamentarele de anul viitor putem să avem o guvernare sau pentru a menține o guvernare pro-europeană să avem o coaliție care să include Partidul Ion Ceban, Partidul lui Renato Osatăi, sau poate chiar ambele, în condițiile când nu este vizibil un proiect de dreapta care în momentul dat să atragă alegătorii.
După ce principii, să zicem, va încerca sau va fi nevoit actualul partid de guvernare să își aleagă viitorii aliați în Parlamentul ce vine, în contextul în care, iată, spunea și dumneavoastră, e foarte puțin probabil ca să existe o guvernare monocoloră. Și vă întreb asta inclusiv din motivul că în acești ani de guvernare, Partidul Acțiune și Solidaritate, care a deținut și deține încă puterea în Republica Moldova, nu a avut neapărat aliați politici în țară, probabil din lipsa de
dorință,
nevoie, nu știu, cum o numiți dumneavoastră.
De a comunica, pentru că ei s-au văzut la guvernare și au crezut că guvernarea lor va fi veșnică. Știți, avem încă din antichitate o axiomă care se atribuie lui Aristotel, că puterea politică corupie, puterea politică absolută corupie în mod absolut. Cei de la PAS, venind la guvernare în mod solitar, s-au crezut că va fi veșnic așa. De fapt, prin această iluzie au trecut foarte mulți politicieni din Republica Moldova. Chiar și acel pact pro-european dintre mai multe partide pro-europene, care a fost atitudinea PAS-ului? Cumva așa, de sus, superioară față de ceilalți. Pe Ion Ceban, corect, incorrect, l-au atacat în permanent. Bine, eu nu zic că trebuie să-l promovez pe Ion Ceban, dar în anumite situații se putea delega un dialog și vedem că acest dialog este. Dialog informal în primăria municipiului Chișinău, acum se observă clar acest dialog între MAN și PAS. Și gata, au dispărut conflictele, s-au început a rezolva o serie de probleme.
Și, domnule Tăbârță, cum ar putea să reușească să convingă, de exemplu, actualul partid de guvernare, celelalte partide pro-europene, declarate pro-europene, sau în care alegătorii au încredere pentru o eventuală alianță în Parlament, dacă până acum au fost distanțe, să zicem, în raport cu celelalte forțe politice?
Celelalte forțe politice nu neapărat vor vrea și ele, pentru că multe din ele probabil sunt supărate și sunt ofensate de modul cum i-au tratat cei de la PAS și s-a văzut și în această campanie electorală. Dar totuși, forțele politice pro-europene trebuie să facem și aici o anumită distincție și putem să le dăm dreptate celor de la PAS când cu o serie de forțe pro-europene nu vor să conlucreze. Pe exemplu, unele din ele sunt autodeclarate pro-europene. Ele nu sunt nici pe departe europene. Ele mai degrabă sunt niște impostori, ținând de politehnologiile, ca să fie anumite proiecte declarate pro-europene și plasate pe eșchierul de dreapta, de a acumula anumite voturi în perspectiva alegerilor parlamentare. Dar trebuie de discutat, de legat un dialog cu partidele de centru sau chiar de centru-stânga. Ceea ce contează este ca de pe acum să fie pusă baza unui viitoare comunicări. Pentru că, spre exemplu, partidul domnului Usatăi, dacă trece în Parlament și niciun partid nu acumulează majoritate, atunci pentru parcursul european al Republicii Moldova, ce este mai bine? Să mergi la anumite cedări către domnul Usatăi sau să nu mergi nici la un fel de cederi față de el și domnul Satu să ducă, spre exemplu, să formeze o coaliție de guvernare cu socialiști sau cu niște reprezentanți de-a lui Șor. Vrei, nu vrei, uneori poate pierzi o anumită viteză, dar cel mai important să conteze continuarea drumului. Și trebuie să înțeleagă că nu contează partidul. Asta s-a creat impresia pentru PAS, că mai mult contează partidul decât parcursul pro-european al Republicii Moldova. Chiar pentru anumite pierderi, pentru moment, pentru partid, ceea ce trebuie să fie asigurat, trebuie să fie asigurată continuitatea parcursului european al statului nostru.
Actuala guvernare, dar și autoritățile moldovene au acuzat Rusia de implicare în alegerile din Republica Moldova, iar prin purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, ieri Rusia a spus că aceste alegeri ar fi fost cele mai nedemocratice din istoria Republicii Moldova. Am încheiat aici acest citat. Domnule Tăbârță, se va schimba atitudinea Moscovei în raport cu Chișinăul după ce la alegerile prezidențiale a câștigat, iată, Maia Sandu, care, spre deosebire de Stoianoglu, nu a promovat relații bune și cu Rusia și cu Occidentul.
Nu se va schimba atitudinea în Federația Rusă, este cert. Federația Rusă are un narativ, unul dintre narativele de bază legate de Republica Moldova față de actuala conducere politică a Republicii Moldova, că de fapt societatea, în mare parte a ei, își dorește o relație mai apropiată cu Rusia. În schimb, această europenizare sau acest parcurs european i-ar fi impus moldovenilor de către actuală conducere pro-occidentală în frunte cu Maia Sandu. Și rezultatele referendumului, dar și alegerilor prezidențiale cumva vor alimenta în continuare acest narativ. Referendumul a trecut la limită, Maia Sandu a câștigat datorită diasporei. Asta, desigur, doar va alimenta acest narativ rusesc față de Republica Moldova. Ce conducere a Republicii Moldova ar putea stabili un dialog bun cu Rusia? Doar o conducere de genul pe care o avem în Belarus. Cu Federația Rusă nu poți să ai acum un dialog pragmatic, un dialog rațional bazat pe interesele naționale ale statului tău. Federația Rusă poate să avea relații bune doar dacă accept să fii satelitul ei. Sau să fii China, să transformi tu însuși Rusia în satelit. Desigur, domnul Stoianoglu vorbea frumos și cu Iesul și cu Vestul. Acest narativ noi l-am auzit practic până la război. Cât de mult a servit acest narativ dezvoltării Republicii Moldova? Mai degrabă ne-a ținut pe loc. Dacă noi din start, ca și statele baltice sau alte state postcomuniste, am fi declarat că vrem în integrare europeană și parcursul european este acea cale care nu are alternativă, noi probabil ajungeam la o coeziune a societății și eram cu tot un altă parte în dezvoltarea noastră. Dar această abordare inițială puțin realistă sau puțin iluzorie, încă agrarienilor și cu Estul și cu Vestul să fim Elveția Europei de Est și așa mai departe, nu este posibilă. Cu atât mai mult nu este posibil în condițiile când avem un război în zona geopolitică în care ne aflăm noi. Acum, în condițiile unui război, nu mai poți mai sta pe două luntre.
Pe de altă parte, domnule Tăbârță, mesajele din Uniunea Europeană și din Occident în raport cu realegerea Maiei Sandu la funcția de președinte a Republicii Moldova au fost sprijinite și salutate de lideri europeni. Mai târziu am văzut chiar și de către președintele american încă Joe Biden și au felicitat-o pentru victorie în pofida încercărilor Rusiei de a corupe alegerile și a dezinforma. O să însă închei acest citat. Cum credeți că se va schimba, dacă se va schimba atitudinea și politica, să zicem, Uniunii Europene în raport cu Republica Moldova după această campanie electorală în care s-au văzut, așa cum spune și Maia Sandu, vulnerabilitățile democratice? Vor fi partenerii din Occident ai Republicii Moldova mai atenți la Republica Moldova? Vor investi mai mult sau vor avea mai multe semne de întrebare în privința vectorului geopolitic din Republica Moldova?
Desigur, în privința vectorului geopolitic, acest scor restrâns la referendum poate ar fi ridicat anumite semne de întrebare și ar fi ridicat anumite semne de întrebare cât de pro-europeană este societatea moldovenească și cât de mult ei își doresc să se integreze în Uniunea Europeană. Dar pe de altă parte, toată lumea a văzut cât de puternică a fost interferența Federației Ruse în politica internă din Republica Moldova. Noi am fost la un pas să se producă ceva care cumva este alogic, atipic. Alegerile să fie fraudate de opoziție, nu de putere, că de regulă puterea este cea care fraudează. Însă avem un stat străin care, practic, atât de mult s-a implicat în procesele interne din interiorul altui stat și era la un pas să le fraudeze. Toată lumea a văzut și cred că susținerea va crește. Această susținere, cu siguranță, va fi până la alegerile parlamentare. Pentru că eu, mai exact spus, am criticat destul mult pas, însă totodată ce trebuie să apreciem la pas și probabil acest lucru este cel mai important și ce a contat în relația noastră cu Uniunea Europeană, anume că acest partid a dat dovadă de o voință politică sinceră, reală. Nu a fost o voință politică de a integra Republica Moldova mimată, declarată, cum a fost, de exemplu, în timpul Partidului Democrat al lui Plahotniuc. Altceva că nu au fost cel mai eficienți, că poate nu au fost cei mai adecvați realităților. Însă acest partid și-a dorit sincer acest parcurs european. Și acest lucru este apreciat de partenerii europeni și avem această susținere în contextul unui climat geopolitic complicat și în contextul când clar că avem aceste interferențe puternice ale Federației Rusă în procesele politice. politice din Republica Moldova, anume ca să aibă controlul asupra deciziilor politice luate la Chișinău. Până la alegerile parlamentare, noi cu siguranță vom fi susținuți, vom vedea ce va fi după alegerile parlamentare și care va fi atitudinea partenerilor de dezvoltare față de statul nostru.
Ion Tăbârță, analist politic, director executiv al Centrului de Informare și Documentare NATO la Chișinău, vă mulțumesc pentru această discuție.
Cu plăcere.
Analistul politic Ion Tăbârță a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!